Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam ini, 30 minit kita akan bawakan tumpuan di astroawalni.com. Ini berita-berita yang menjadi paparan utama di laman website kami, laman portal kami. Jaga akhlak, tidak kejar kuasa, tegur secara berhemah perlu jadi amalan pemimpin. Itu pesan Perdana Menteri. Pastinya saya kira ini antara pemimpin dan juga pemimpin yang mana saling menegur itu juga merupakan satu amalan yang sangat baik.
Ya, dan juga suami isteri bayi dalam kandungan maut dalam kemalangan. Ini juga anda boleh lihat di paparan astroawani.com. Dan juga Zi Yong cipta kejutan besar singkir Alexson di All England. Ini satu pencapaian yang terbaik untuk negara kita, menerusi pemain persorangan badminton negara kita. Dan juga kaki tangan pilihan maut disyaki keracunan makanan. Dan satu lagi yang saya kira yang menarik juga adalah Ustaz Azhar Idrus dirawat di hospital. Jadi semua ini rangkuman yang kami bawakan sebentar tadi ini anda boleh lihat di laman web kami di astroawani.com. Tapi kita juga nak melihat kepada isu-isu yang semalam besar juga isunya.
Ya, semalam pastinya semua tahu pelancaran ataupun perasmian MRT Putrajaya, yang mana ini akan memberi saya kira manfaat kepada bukan saja penduduk Putrajaya tetapi mereka yang duduk di sekitar luar Putrajaya pun, yang nak masuk Putrajaya pun boleh menggunakan laluan ini, yang mana dijangka manfaat 100,000 penumpang sehari. Banyak tu kerana kata Prasarana Malaysia Berhad dalam kenyataannya, perkhidmatan bas perantara akan turut dilancarkan bagi menyokong operasi tersebut. Perkhidmatan ini akan mula beroperasi, sudah pun mula beroperasi semalam jam 3 petang. Dan perkhidmatan bas perantara juga melibatkan 92 buah bas dengan 31 laluan meliputi kira-kira 350 km. Dan tempoh perjalanan kalau tengok dari Putrajaya Central ke Kuasa Damansara mengambil masa 84 minit dan ketersediaan jaringan pengangkutan awam ini juga dijangka menambah baik keadaan lalu lintas semasa dan memberi nilai tambah kepada ekonomi setempat. Dan kalau kita nak lihat juga antara manfaat yang boleh diguna pakai oleh orang ramai mengenai berkenaan dengan MRT Putrajaya ni, terutama sekali mereka yang nak pergi ke airport KLIA kan. Ini yang paling saya kira memberi manfaat, kerana sebelum ini orang mungkin akan guna KL Central, ERL, KL Central pergi ke Putrajaya Central ataupun terus ke, airport KLA, kan. Itu juga mengambil, saya kira tambangnya juga tinggi saya kira RM50 lebih. Betul. RM50. Maka sekarang ni boleh ambil saja MRT terus ke Putrajaya Central, dari Putrajaya Central boleh mungkin ke KLIA 1 atau 2.
Betul. Dan ini juga saya kira dengan adanya laluan MRT Putrajaya ini memberikan kemudahan bukan saja kepada solo traveller yang kita katakan tadi nak pergi ke KLIA dan sebagainya, tapi juga untuk mereka yang duduk di sekitar Salak Tinggi, di Putrajaya, yang mana mereka ini bekerja di Kuala Lumpur. Sebelum ini mereka terpaksa meredah jam lebih daripada satu jam lebih dan sebagainya. Tetapi pada kali ini juga mungkin makan masa sejam lebih, tapi mereka just relax saja, tidaklah stres dalam keadaan jam tu. Ini antara manfaat yang perlu direbut oleh semua pengguna-pengguna, terutamanya bagi mereka yang tinggal di sekitar stesen-stesen MRT Putrajaya ini. Dan juga sebenarnya ini perkabaran yang gembira untuk semua mereka yang ingin commute ke tempat kerja dan juga ke tempat-tempat lain menggunakan MRT ini, di mana perkhidmatan MRT laluan Putrajaya ini yang mula beroperasi pada semalam ini diberikan secara percuma sehinggalah pada 31 Mac 2023. Ini kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang katanya tambang percuma itu melibatkan semua stesen, semua 36 stesen dalam laluan dari stesen Kuasa Damansara ke Putrajaya Central, dan ia telah pun berkuat kuasa 3 petang semalam sehingga 31 Mac 2023. Dan Anwar juga berkata, selain daripada Anwar dan juga Anthony Lok, iaitu Menteri Pengangkutan, dan beberapa menteri kemudian menaiki sebuah train MRT untuk ke Putrajaya Central, simbolik perkhidmatan tersebut dilancarkan secara rasminya pada pagi semalam. Dan pastinya ia juga dapat memberikan kelegaan kepada mereka yang ingin commute menggunakan pengangkutan awam ini. Dan sebenarnya percuma ini sebenarnya nak galakkan orang ramai. Rasai sendiri dulu pengalaman anda menaiki LRT, menaiki MRT ini, dan selepas ini mungkin anda boleh menggunakannya secara harian je.
Untuk pengetahuan anda, stesen ini sebenarnya mempunyai laluan MRT ini mempunyai 10 stesen pertukaran dan juga sambungan di sepanjang jajaran 17 stesen yang akan mempunyai kemudahan letak kereta, juga jumlah parkirnya lebih 5,000, sekitar 5,870 parkir. Dan keseluruhan laluan Putrajaya ini sebenarnya merangkumi kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi seperti Bandar Sri Damansara, Kepong, Batu, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tun Razak, Persiaran KLCC, juga Kuchai Lama, Seri Kembangan, Cyberjaya dan juga Putrajaya. Cuma dalam hal ini kita perlu lihat dengan konteks yang lebih besar, Fizi, apabila walaupun ia sudah pun melibatkan Putrajaya Central, tapi dalam masa yang sama juga kita kena tahu bahawa bila kita tiba di Putrajaya itu sebenarnya kita masih memerlukan kereta untuk commute dari tempat A ke tempat B. Itu sebenarnya kita perlu fikirkan. Mungkin kita melangkah satu tapak ke hadapan, tapi sebenarnya kita masih lagi, saya kira, ke belakang lah untuk dari segi perkhidmatan awam. Yang sebenarnya perlu kita tambah baik dari masa ke semasa supaya kalau kita cakap pasal mencapai carbon sifar, dalam masa yang sama juga kita harapkan bila kita duduk dekat dalam Putrajaya, misalnya Selangor dan juga Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya satu hari nanti tak perlu pakai kereta untuk kemudian.
Jadi perlu perbanyakkan apa orang kata kenderaan perantara ataupun sekarang ada bas perantara untuk masuk ke pelosok-pelosok kawasan sekitar dengan stesen itu. Jadi tak perlulah orang nak menaiki kereta sendiri dan perlu parkir di stesen MRT. Ya, akhirnya parkir di stesen MRT kena bayar lagi. Jadi di situ banyak masa yang sebenarnya kerugian dalam kita nak merealisasikan net zero karbon pada 2050. Jadi perlu ada memikirkan bagaimana kaedah seterusnya. Dan sebenarnya kami nak kongsikan juga ini berita ataupun ini cerita yang menariklah mengenai MRT laluan Putrajaya, Kuasa Damansara ke Putrajaya ini, dan di mana difahamkan stesen MRT paling dalam di Malaysia. Iaitu di stesen mana tu sebenarnya, Gigi?
Okey, ini stesen MRT Tun Razak Exchange. Ini yang kita kongsikan. Ambil tahu di Instagram kami 501, dan stesen MRT ini merupakan stesen MRT bawah tanah paling dalam dicatatkan di Malaysia. Ia terletak pada kedalaman 40 meter dan mengandungi ruang sehingga 7 tingkat yang mengintegrasikan perkhidmatan MRT laluan Kajang Sungai Buloh dan juga MRT laluan Putrajaya, dan kedalaman ini sama seperti ketinggian bangunan 13 tingkat. Itu kalau anda tak tahulah berkenaan dengan ini, ini anda boleh tengok, jenguk-jenguklah kami di Instagram tu, banyak sebenarnya fakta yang kami kongsikan.
Saya pasti pagi ini juga ramai yang akan commute daripada kediaman mereka menuju ke mungkin ibu negara dengan menggunakan MRT ini, dan pastinya juga kita akan membawa kupasan lanjut mengenai MRT ini kerana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ya, sekiranya rakyat terus terbeban dengan menaiki kenderaan sendiri untuk pergi ke tempat kerja yang akan menyebabkan kesesakan dan sebagainya, produktiviti negara juga akan terjejas kerana kesesakan jalan raya yang berlaku di Malaysia pada setiap hari. Dan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa terlalu lama di atas jalan menyebabkan hilangnya produktiviti pekerja yang sekaligus menjejaskan negara. Kalau kita tengok di media sosial pun, setiap kali Isnin pagi ramai akan merungut, akan hantar instastory dan sebagainya.
Siapa
merungut
tahu, banyak spend masa atas jalan raya.
Kadang sejam setengah nak pergi, sejam setengah balik, dah 3 jam sebenarnya sehari habis.
Banding masa kita masa rehat dekat rumah, itu juga kualiti hari kita yang perlu kita lihat. Kerana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jawapan kepada semua permasalahan itu adalah jaringan pengangkutan awam. Pengangkutan awam kita ni memang banyak isu tau sebenarnya. Memang ada, kalau kita tengok di Twitter, ada saya kira individu yang buat test. Macam mana daripada satu LRT tu nak pergi ke satu tempat misalnya, tempat berjalan kakinya, adakah bagus, ada tak kesaling hubungan tu, adakah baik. Itu sebenarnya kita perlu lihat. Kerana bila kita turun LRT, kadang-kadang tak ada jalan pejalan kaki pun nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya.
Ada lorong pejalan kaki tetapi tidak disenggara dengan baik. ada yang dengan bersemak dan sebagainya.
Ada jadi, yang berniaga pula.
Ada, tak boleh lah tu. Jadi perkara ini perlu dilihat dalam kita nak pastikan, kita nak galakkan orang guna pengangkutan awam, tapi sebenarnya fasiliti yang menyokong kepada pengangkutan awam ini juga sebelumnya sebenarnya masih lagi belum bersedia untuk digunakan sepenuhnya. Jadi perlu dilihat, PBT kena ambil peranan, bersihkan dan sebagainya.
Baik, kita nak kongsikan sedikit grafik MRT laluan Putrajaya yang dibuka sepenuhnya ini. Baik, itu cerita MRT dan juga pengangkutan awam dalam negara kita. Satu lagi perkara yang kita perlu tambah baik ni, harga rumah ni. Dah beli rumah belum?
Ada. Dah beli rumah dah. Rumah persinggahan.
Okey, tapi ini untuk berita, saya tahulah berita yang kurang enak untuk sesiapa saja seperti Hafizi yang masih lagi tengah cari-cari nak beli rumah tu. Kerana harga rumah di Malaysia diunjur naik 5% tahun ini. Itu yang dikeluarkan oleh Kumpulan Teknologi Hartanah Global Asia, Juai IQI, yang mengunjurkan harga rumah kediaman di Malaysia tumbuh sebanyak 5% pada 2023. Dan kata pengasas bersamanya dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kashif Ansari, Juai IQI menjangkakan indeks harga rumah Malaysia meningkat sebanyak 3 hingga 7% pada 2023. Dan sasaran pertumbuhan 5% itu adalah asas rujukan kami. Jadi, lagi naiklah harga sekarang ni kan?
Betul.
Kalau, dekat, kalau harga ni kalau seluruh Malaysia, kalau di Kuala Lumpur, lagilah bertambah-tambah naik. Macam mana yang sebenarnya dekat sini, walaupun kita tahu kita ada skim rumah pertama, kita ada bantuan-bantuan seperti itu yang boleh menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia, tapi tak semua sebenarnya masih lagi mampu untuk membeli rumah.
Salah satu langkah yang telah pun dijalankan oleh kerajaan adalah dengan memberikan tanah yang dimiliki oleh kerajaan ini diberikan kepada developer dan dibangunkan dan akhirnya dijual dengan harga yang murah. Jadi inisiatif ini sebenarnya perlu digalakkan lagi, perlu diperluaskan lagi terutama kepada negeri-negeri lain, bukan saja tertumpu kepada ibu negara Selangor, Penang dan juga di Johor, tapi juga untuk negeri-negeri lain yang kian membangun pada ketika ini, kerana rumah ini merupakan isu utama, terutamanya bagi mereka yang baru saja nak bina keluarga, perlu ada rumah, sampai bila kita nak menyewa saja. Jadi perlu ada mungkin keseimbangan lah, dan juga inisiatif daripada kerajaan dan juga daripada pihak swasta pun, janganlah gaji pun tak naik-naik, itu susah.
Itulah
juga
yang
sebenarnya.
Sebenarnya menjadi perbincangan perbincangan ramai pihak, juga rakyat Malaysia ketika ini nak beli rumah, nak tambahkan harta, tetapi kita tahu gaji minimum kita pun sukar untuk dinaikkan, sukar untuk kerana ekonomi semasa ketika ini, dan ada yang berpendapat Hafizi tak perlu untuk lihat beli rumah tu secara tergesa-gesa.
Betul.
Tak apalah menyewa sementara demi untuk kelangsungan ekonomi kita.
Yang pastinya juga bagi mereka yang baru saja menamatkan pembelajaran di peringkat universiti dan sebagainya, berilah gaji yang bermaruah, bukan sekadar gaji minimum. Gaji minimum tu mungkin mereka yang mempunyai lepasan-lepasan peperiksaan dan sebagainya, tapi untuk mereka yang baru saja graduan daripada universiti dan sebagainya, beri gaji bermaruah kepada mereka, kerana kita lihat pada ketika ini inflasi harga rumah dan sebagainya semua kian meningkat naik. Jadi ini perkara yang perlu dilihat juga. Dan dalam masa yang sama juga kita nak depan ataupun kita nak menghadapi ataupun bulan Ramadan
menjelang,
sebenarnya. Menjelang. Menjelma bulan Ramadan, bakal
tiba.
Menjelma. Okay. Tidak lama lagi sebenarnya. Minggu hadapan saja. Sekitar hari Khamis kalau ikut kepada takwim itu. Dan kita tahu juga ketika bulan Ramadan ini, pelbagai lah pesta makanan, iaitu kita panggil sebagai Bazar Ramadan. Di setiap lokasi semua ada Bazar Ramadan. Tapi juga sebelum ini ada yang katakan mungkin akan diperkenalkan menu rahmah dan sebagainya. Tetapi ini langkah yang kehadapan diambil oleh KPDN untuk melaksanakan opterjah bagi memantau harga di Bazar Ramadan. Sebelum ini kita dapat tahu pelbagai harga yang bukan main mahal lagi sebenarnya. Tidak seperti di kedai-kedai. Kadang di Bazar Ramadan ni harga lebih mahal daripada prem-prem kedai dan sebagainya. Walhal mereka ni bayar charge sewa hanya satu bulan sekali dan RM200-300, tapi mereka charge yang mahal. Jadi ini yang telah pun diambil oleh KPDN untuk menjalankan opterjah di Bazar Ramadan bagi memantau peniaga yang menaikkan harga jualan. Katanya juga pemeriksaan mengejut akan dilakukan sekiranya mendapat aduan daripada pengguna, dan sekiranya ada aduan berhubung harga jual dah tidak munasabah, kita akan menghantar pegawai dan anggota ke bazar tersebut bagi melakukan pemantauan sebelum tindakan susulan dilakukan.
Tapi itu juga kita perlu lihat ya, sebab kalaupun anda tidak boleh mendapat harga rahmah di Bazar Ramadan, ada option lain iaitu masak di rumah. Itu sebenarnya. Jangan terlampau fikir macam pagi, petang, siang, malam hanya perlu ada menu rahmah. Kita kena ada option lain juga, pilihan untuk berjimat-jimat, itu masak sendiri. Tapi dalam masa yang sama juga, nak masak sendiri kena pastikan bekalan semua cukup. Ini telah pun dijamin oleh Menteri KPDN sendiri, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang katanya bahawa ayam, telur, terkawal termasuk sayur juga merupakan bekalan itu juga mencukupi serta terkawal menjelang bulan Ramadan. Dan kata Datuk Seri Salahuddin Ayub, pihaknya sentiasa membuat pemantauan dan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan bekalan mencukupi sekaligus bertindak secara segera sekiranya krisis bekalan berlaku. Ini bukan hanya untuk rakyat Malaysia nak makan setiap hari untuk buka, tapi ini untuk peniaga, kedai, pembuat kuih, terutamanya telur ayam tu yang sangat-sangat penting. Lebih-lebih lagi untuk bekalan ni, bekalan kuih raya kita.
Bekalan kuih nak buat murtabak kena ada telur. Jadi ini telah pun diberikan jaminan oleh kerajaan. Jadi kita semua jangan risau, jangan buat pembelian panik. Dan kita ikut saja, memang ada stok saja di pasar raya dan juga di kedai-kedai untuk mendapatkan barangan keperluan asas ini. Selepas ini kita nak bawakan sedikit cerita mengenai aspek kesihatan, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan banyak lagi berita yang menjadi tumpuan di esyuawani.com. Ini berita yang nak kami highlightkan berkenaan dengan hampir 5.6 juta kanak-kanak dalam Malaysia ni berdepan masalah mal pemakanan. Mal pemakanan ini adalah mal nutrisi lah, tidak cukup nutrisi. Dan antara lain, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan akan cari penyelesaian segera bagi tangani masalah itu. Dan kanak-kanak Malaysia ini melibatkan pelajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, rendah yang berdepan masalah mal pemakanan. Dan katanya satu memorandum jemaah menteri akan dibentangkan dalam masa terdekat supaya penyelarasan bagi inisiatif menangani isu berkenaan dilaksanakan, memandangkan ia memerlukan kerjasama rentas kementerian dan agensi. Kita kena cari mungkin apa pokoknya masalah dekat situ kan, apa mungkin asasnya masalah itu terjadi, adakah kerana kemiskinan, kena lihat itu adakah kerana keluarga itu tidak mampu untuk membawa menyediakan makanan yang penuh nutrisi di atas meja, ataupun pilihan makanan yang ada ketika ini yang makanan sihat ni mahal. Tapi sayur murah, cuma mungkin protein itu kan kita perlu pilih lah kan, sebab sekarang ni yang protein paling murah pun ayam.
Betul. Dan juga mungkin juga kadang-kadang kanak-kanak ini tidak berminat untuk makan makanan yang bernutrisi tinggi. Seperti contohnya sayur. Kadang-kadang kena ada satu pendekatan yang unik daripada ibu bapa. Kadang nak pastikan dalam satu pinggan itu penuh nutrisi dan sebagainya, terpaksa kena lukis muka lah, letak carrot dan sebagainya. Jadi ini kena perlukan pendekatan yang lebih unik lah daripada ibu bapa untuk menarik minat anak-anak anda untuk makan sayur sebagai contohnya, untuk makan karbo dan juga makan protein. Jadi di sini antara ulasan-ulasan yang boleh kita perbincangkan, bagaimana kita nak pastikan kanak-kanak ini mempunyai zat, mempunyai nutrisi yang cukup, kerana mereka ni dalam fasa untuk pembesaran yang memerlukan segala nutrisi ini untuk mereka membesar dengan sihat dan sebagainya.
Bukan saja sayur-sayuran, sebenarnya perlu satu kajian yang perlu kita lihat sebenarnya bagaimana cara pemakanan kanak-kanak Malaysia ni, sebab ada juga yang minum susu pun tak nak, kan? Sebab kita orang Asia tak dibiasakan dengan susu dan sebagainya, kan, berbanding dengan orang di luar negara, misalnya di Eropah misalnya, kan, susu adalah utama yang penting, dan juga di sana di luar negara susu murah. Kalau dekat sini susu satu kotak tu boleh mencapai harga RM7 hingga RM8.
Itu pun boleh tahan dalam 3-4 hari kalau kita simpan dah lama, bila dah buka tu tak bolehlah, dah busuk, dah rosaklah susu tu.
Baik.
Perlu difikir mengenai perkara itu. Dan sama juga bercakap mengenai makanan ini, sebenarnya kita tak terlepas daripada isu-isu melibatkan makanan ini, termasuklah isu keracunan makanan. Kalau kita lihat ini statistik yang di Perak, di mana tren kejadian keracunan makanan di Perak ini meningkat tahun lepas. Ini penjelasan daripada Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Dr. Sirajuddin Hashim, yang katanya keracunan makanan di Perak merekodkan tren peningkatan dengan 37 kes keracunan makanan pada tahun lepas, berbanding hanya 19 kes keracunan makanan bagi tempoh 2 tahun berturut-turut. Katanya tempoh 2 bulan pertama tahun ini pula, sebanyak 6 kes keracunan makanan telah pun dicatatkan. Bagaimanapun, beliau berkata kejadian keracunan makanan di negeri itu masih lagi berada dalam keadaan terkawal dan tidak terlalu membimbangkan. Jadi sebelum anda nak makan di salah satu premis ataupun nak menyediakan makanan itu, pastikan tahap kebersihan tu pada tahap yang optimum, ya. Kadang-kadang bagus juga, kadang ada premis telah pun diklasifikasikan sebagai grade A, grade B, grade C. Jadi anda boleh tengok, kalau grade C tu saya kira mungkin harga dia sedikit low sikitlah. Tapi kalau anda nak dapatkan makanan yang berkualiti dan juga dijamin kebersihannya, pergilah ke restoran yang ada grade A.
Itulah juga kita kena terapkan mengenai kepentingan kebersihan. Kerana keracunan makanan ni bukan saja bercakap pasal cirit-birit, muntah dan sebagainya. Ia boleh membawa kepada kencing tikus, sakit seperti kencing tikus, tiroid, kan? Sepertinya, dan juga mungkin keracunan makanan yang lebih teruk. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Tapi bercakap mengenai makanan, tiba-tiba kita cerita pasal pilihan roti canai pula, kan? Baru cakap pasal kebersihan, tapi ini kita nak cerita pasal satu restoran yang menyediakan 42 pilihan jenis roti canai bagi penggemar yang suka nak cuba kepelbagaian dalam makanan ni.
Cerita ni dekat rumah saya sebenarnya.
Lah, saya patutlah.
Saya pun dah pergi dah.
Oh, ya ke?
Cerita ni
semua 42 ni memang available lah.
Sebuah warung di Taman Temara menawarkan roti canai dengan sedikit kelainan, atau boleh juga dikatakan dengan banyak kelainan, kerana ia menawarkan variasi 42 jenis hidangan roti canai. Antara yang menjadi permintaan ramai pelanggan di sini adalah roti beef cheese black pepper, roti chicken mushroom cheese dan roti banana ice cream. Lebih-lebih lagi selepas variasi pelbagai menu ditawarkan itu menjadi tular baru-baru ini.
Mana yang paling
dia
sedap?
Dia pelbagaikan. Paling sedap sekali.
Awak pernah cuba?
Kalau saya breakfast tu nak makan-makan ice cream sikit, saya ambillah ni roti banana ice cream ni. Roti canai atas tu letak ice cream. Mungkin boleh letak pisang, jadi lah macam banana split macam tu.
Saya tak pernah cuba roti canai dengan ice cream. Setakat ini saya kira kalau paling luar daripada kotak lah untuk roti canai ni, roti canai Milo lah yang saya pernah cuba, kan. Tapi yang ni pelik sikit, roti beef cheese black pepper. Sedap, dengar pun lapar. Dengar pun dah lapar.
Sekarang makan cheese banyak muak juga.
Ini merupakan juga antara alasan kita nak kena pergi Ipoh ni. Kan, buka puasa dekat sana.
Okay, mai.
Baik, kita nak kongsikan sedikit berita teknologi. Ini dibawakan dari amans.my. Sebenarnya ini merupakan perkara yang perlu kita tahu, yang mana Microsoft dikatakan umum sokongan AI untuk aplikasi untuk Words, untuk Microsoft Office, Words, Excel, PowerPoint, Outlook dan juga Teams. Ini sangat menarik sekali sebab kita tahu sebelum ini kita kagum dengan bagaimana AI bekerja dalam ChatGPT, dan dalam masa yang sama juga AI juga akan diterapkan dalam Microsoft juga.
Ini semua dalam kita nak menghadapi ataupun nak beralih kepada revolusi IR 4.0 kerana mungkin pada ketika ini kita punya kemampuan, kemahiran fizikal kita juga akan sebenarnya digantikan dengan artificial intelligence ini. Jadi pada masa akan datang kita dapat lihat pelbagai kemudahan yang manusia akan nikmati, terutama dengan kecanggihan teknologi maklumat yang semakin berkembang ni, Jim.
Jadi untuk ini, Words akan membantu anda menulis, menyunting, meringkaskan dan juga mencipta artikel. PowerPoint boleh proses ubah idea. Excel mudahkan mengenal pasti trend, memaparkan data serta menyusun pelbagai perkara dengan pantas, dan Outlook akan uruskan email anda semua. Teams akan memudahkan ringkasan mesyuarat dalam bentuk masa nyata. Ini semua akan ada bantuan AI nanti.
Betul. Dan jadi anda boleh lihat, belajar-belajar sedikit kerana ini semua akan menjadi satu keperluan dalam apa jua industri pekerjaan yang ada dalam negara kita. Baik, itu sedikit cerita mengenai apa yang menarik di laman web kami di astroonline.com dan juga sedikit berita teknologi yang kita dapat kongsikan kepada anda semua. Jadi terus ikuti kami di platform Astro Awani dan juga Britain Awani seterusnya untuk mendapatkan kupasan berita dalam dan juga luar negara. Sekian dulu Awani Pagi daripada saya Hafiz Rosli.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.